De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. A parte o último tramo do programa na que repasamos os titulares da prensa digital. Comezamos ese repaso aos titulares dos digitais pola portada do Diario Público. Este diario destaca que os partidos políticos van a recibir casi 30 millóns de euros nun ano polos seus resultados no Congreso, é dicir, polos resultados que conseguiron no Congreso dos Deputados. Reciben unha cantidade polo número de deputados que chegan ao Congreso, outra cantidade polo número de votos tamén conseguidos. 30 millóns nun ano polos resultados conseguidos no Congreso dos Deputados. Francisco González di que en BBVA coñecemos a contratación de Villarejo en maio de 2018. Tamén se destaca este diario que non son 28 millóns de pesetas. Esta podría ser a fortuna dos Franco tras 40 anos de expolio, sinala. En este digital, que Amnistía Internacional destaca tamén que Amnistía Internacional pide a liberdade de forma inmediata para os Jordi, en outro orde de cousas di que os CDR cortan parcialmente a A2 nun dos accesos á cidade de Lleida. O PSOE pon en marcha a consulta do pacto sin máis explicacións de Sánchez. Tamén di destaca as 10 claves do vídeo de la manada en Pozo Blanco que se verá no xuízo. O goberno de coalición apraza o debate sobre o futuro de Unidas Podemos, outro dos titulares, e tamén sinala que Ciudadanos busca unha estrategia conxunta con un PP que xa exerce como oposición a Sánchez. Un español, outro dos titulares de Público, precisa traballar 20 meses para gañar o que un alemán gaña nun ano. Un ano ten 12 meses. Bueno, pois para gañar o que gaña un alemán nun ano, nos precisamos traballar 20 meses de media. A Audiencia de Sevilla comunica este martes a sentenza dos ERE, outro dos titulares. Tamén sinala este diario, este digital, pregúntase Timonos Rosalía, e di, pódese crear un éxito mundial nun estudo caseiro? Outros titulares, Monasterio firmou un terceiro inmoble sin ser aínda arquitecta. Torra pelea por anular o seu xuízo, aínda que asume o peor escenario. A Fiscalía de Sevilla investiga a Rocío Monasterio por un presunto delito de odio contra menores migrantes. E tamén destaca que Moreno entrega a cabeza do xerente da Sanidade Andaluza en medio das tensións co personal sanitario. A última salvaxada da deputada máis ultra de Vox sobre os nenos homosexuales. Un deputado de Compromís saca os colores a Vox. Son o maior chiringuito de España, dixo. O subliminal mensaxe de un conseller valenciano a Vox, mentras intervía un dos deputados dese grupo da ultradereita, o deputado, o conseller Valencia, lía un libro en cuya portada se podría ver en letras moi grandes a palabra facha. O Tribunal Superior de Justicia de Procesa de Murcia procesa a Isabel Serra por desordes públicos nun desafiuzamento de 2014. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos desestima a demanda de Baltonic. Tamén destaca que Torra non acude aos premios de fomento por un rifirrafe protocolario co goberno titula Precipitacións en Galicia e intensas xeadas no interior. El diario.es sinala que o PP e a Iglesia usan a educación concertada para inaugurar a oposición ao goberno antes de que este vote a andar. A escola concertada é un negocio de 6.000 millóns de euros ao ano con 2 millóns de alumnos, e a Iglesia sigue sin felicitar a Pedro Sánchez e fala de opinións escuras que esquecen o espírito da transición. A Audiencia de Sevilla notifica a sentenza dos ERES aos acusados casi 9 anos despois de que arrancara este caso. Griñán e outros acusados chegan á audiencia para seguir a sentenza e quen no caso dos ERE a hora da verdade para os 21 acusados. Son outros dos titulares. Tamén nunha crónica deste digital sinala: a OTAN agoniza e Aznar xa non sabe que facer para que desperte. PSOE e Unidas Podemos movilizan as súas bases para refrendar o acordo. Núñez Feijóo, Álvaro de Toledo, Aznar, as voces no PP multiplícanse e Casado trata de impor sin éxito un discurso único. Ciudadanos encoméndase arrimadas pecha filas para zanxar a crisis e Quim Torra acepta que desobedeceu pero intenta retrasar a súa condena para non abortar a legislatura. Tamén sinala que Amnistía Internacional di que o xuízo do proceso foi xusto, pero ve a condena aos Jordis como unha amenaza á liberdade de expresión. Tamén sinala nunha entrevista con Jordi Cuixart precisamente que o único problema de convivencia que hai son os 52 deputados da extrema dereita. Eu sei o que titula da entrevista a Jordi Cuixart. Tamén que a CNMV contrata asesores a dedo por 400.000 euros para os arbitraxes pola quiebra do Banco Popular. Xiro no fraude dos cursos de formación, o banquiño unha academia e unha fundación da UGT por obligar a un profesor a pagar mordidas. En Infolibre destácase que a sentencia do caso ERE sacude ao PSOE con Pedro Sánchez en plena búsqueda de apoios para gobernar. Que o documento clave para desatascar a investidura que non a declaración de Pedralbes. O PP intenta quitar a Casado do foco para un acordo sobre a investidura de Sánchez. O INE defende a legalidade do seu espionaxe, entrecomillado, a 43 millóns de móviles, pero expertos alertan da falta de transparencia. Os fantasmas da tortura e a violación dos dereitos humanos reaparecen durante as protestas en Chile. Antonio Maestre di que cuestionar o patrimonio dos Franco é a primeira pedra para restituir ás víctimas. Tamén sinala que o presidente do BBVA declara casi 3 horas polos contratos con Villarejo, co excomisario Villarejo, e márchase sin ningunha medida cautelar. Que a exaltación da dictadura continúa no primeiro 20N sin Franco no Valle dos Caídos e que o fútbol no gaña o partido aos clubes e suspéndese a folga indefinida. Tamén sinala que Villarejo infiltrouse no Consello de ACS por encargo de Iberdrola en plena guerra polo control da eléctrica. Miramos agora os titulares da prensa convencional nas edicións digitais, comenzando pola portada del Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada na súa edición digital, o xornal El Mundo titula exclusiva: o testamento de Franco legou 1,4 millóns de pesetas en accións de 12 grandes empresas. Curiosidades dos DNI das herdeiras ás contas bancarias con sede en Oviedo. O legado de Francisco Franco, en opinión por David Jiménez Torres. Tamén titula El Mundo que caso ERE o tribunal decide hoxe se condea a Chávez e Griñán e o alcance do caso. Sentenza, cronoloxía do caso ERE, a maior causa de corrupción aberta en España. Cocaína, grabacións e diñeiro para asar unha vaca. Os ERE complican as negociacións o PSOE. Tamén titula El Mundo Cataluña: Torra ameaza con tirarse peidos durante o xuízo. Estudia Arcadi Espada, nun artigo de opinión. Tamén titula El Mundo: os pupas de mosca do pelo de Diana Kerr desmontan a versión do chicle, volveu días despois a lastrar o corpo. A legalización das colonias en Cisxordania provoca a condea palestina. Tribunais, un fiscal anticorrupción de Baleares gravou os seus compañeiros durante un ano. Tamén titula El Mundo: a manada, deceas de mulleres apoian a vítima de Pozo Blanco antes da súa declaración. Villarejo, Florentino Pérez declara a guerra a Ignacio Galán, o que a fai apaga. Tecnoloxía, o Banco das Illas Caimán sufre un hackeo, confirma en español. Estes son os titulares, Xosé.
Banco das Illas Caimán.
Banco das Illas Caimán. Onde están os cartos?
Sí, por eso.
Vamos.
En El País destácase que Chávez e Griñán chegan ao tribunal para recoller a sentencia do caso ERE. Os expresidentes socialistas andaluces enfrontanse a 10 anos de inhabilitación e 6 de cárcere respectivamente polas prexubilacións fraudulentas. O PSOE afronta a súa sentenza máis difícil, quen é quen na trama corrupta, e así viviu o proceso Chávez e Griñán. Son outros dos titulares deste diario. España mantén sin papeles a casi 10.000 menores inmigrantes tutelados. Tamén sinala que Luis Enrique volve a ser o adestrador da selección española de fútbol, que Goya sopla as velas do bicentenario do Prado e que Interior pospón o regreso dos policías desplegados en Cataluña polo procés. Esquerra Republicana non ve ningún avance para apoiar a investidura de Pedro Sánchez e a recomendación de que os nenos non coman atún chega 20 anos tarde. Titula tamén este diario. O catedrático de medicina Nicolás Olea pide unha maior regulación para os disruptores endocrinos que están presentes en todo tipo de obxectos cotidianos. Non me preguntades que son esos dos disruptores endocrinos porque non lin a noticia completa. Podemos mantén, sinala tamén El País, a denuncia contra Ábalos pola operación Chamartín pese ao acordo de goberno. E tamén titula o segundo Anos Horribles de Isabel II. Terceiro caso de firma de monasterio como arquitecta sin ter o título. A Iglesia, a ONU e Bruxelas intentan unha mediación en Bolivia. Son outros titulares de El País. E por último, póker, Ibiza, cannabis e viaxes ao espazo. A vida mundana do creador do Circo do Sol. E así chegamos ao remate desta outra mirada. Superamos a nun minuto a unha da tarde, para que nos estea seguindo en directo. Rematamos esta outra mirada de hoxe recordándolles que mañá é mércores, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía. Como sempre, agradecemos que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.